Pirmie bēgļi, kas ieceļoja Lietuvā Eiropas komisijas programmas ietvaros, pirms vairāk nekā mēneša aizbrauca pierādēm uz Zviedriju. Vismaz tā viņu prombutni komentē deputāts, kurš uz pusgadu piekrita izmitināt pie sevis bēgļu ģimeni. Lietuvas iekšlietu ministrija citīgi seko līdzi pirmas bēgļu ģimenes gaitām, stāsta viceministrs Jūss Pankauskas.
It is legally that they can stay in Sweden for 3 months.
Tas ir likumīgi. Viņi var palikt Zviedrijā līdz 3 mēnešiem pusgada laikā, bet viņi nevar strādāt tur. Viņi nevar izmantot Zviedrijas labklājības sistēmu, jo viņiem nav uzturēšanās atļaujas. Bet ja viņi neatgriezīsies pusgada laikā, mūsu imigrācijas departaments varēs anulēt uzturēšanās atļauju Lietuvā.
Residence permit in Lithuania.
Šī ģimene skaļi sūdzēs par Lietuvas bēgļu programmu. Pabalsti mazi, integrācija nav līdz galam pārdomāta, nav kur dzīvot, nav kur strādāt, nav vietas bērnu dārzā. Vairākus mēnešus viņa dzīvoja Rūklā. Tieši no šīs vietas sākas bēgļu iepazīšanas ar Lietuvu. Tas ir mūsu muciniekiem līdzīgs centrs. Gan pēc būtības, gan izskata. Ruklu sauc arī par militāro pilsētu, tieši preti patveruma meklētāju centra logiem – karavīru kazārmas. Bēgļu centrā atrodas arī bibliotēka, datoru klase un bērnu istabiņa. Darbinieki rada telpas. Pie sienas ir piestiprināti zīmējumi. To vidū arī zīmējums ar princesēm. To uzzīmēja mēne, stāsta darbiniece. Tieši tas pašas pirmas irākiešu ģimenes meitiņa. Bērni staigā gaitiņos bez vecāku uzraudzības. Daži iet līdz vecākiem arī uz nodarbībām. Siriešu, afgāņu un irākiešu bērni spēlējas ar bērniem no Ukrainas, kas te atrodas saskaņā ar citu programmu. Olgas tēvs ir lietuvietis, un tagad, sapratot, ka karš Ukraina neiet mazumā, viņa nolēma atgriezties Lietuvā kopā ar savu lielu ģimeni.
Sīrieši, nu kā, viņi ir cita nācija. Smaidām, mēs taču viņus nesaprotam. Es ieiešu, teikšu, salam aleikum, viņa atbildi. Mums te ir ģimenes cilvēki, viņiem arī daudz bērnu. Viņi mūs neapspiež, mēs viņus arī ne.
Vai bērni komunicē?
Bērni, jā. Bērni pie mums nāk, jā. Arī durvis ciet netaisām. Mums bērni visi gaiši, bet viņiem tumši. Futbolu spēlē kopā. Vienīgi tikai valodu neprotam, bet strīdu nekādu nav.
Viņa centru sauc par sanatoriju.
Bet tas, ka te blakus ir poligons, vai netraucē?
Tagad beidzās mācības, arī lidmašīna lidoja, kad atbraucām. Nu, mēs saprotam, ka mācības. Bērni aizmieg 11, tad 8 es viņus modinu uz mācībām. Tā kā mums tur bija īsts karš, tad viņi pārdzīvoja, saprata, ka tā nav kontrolēta situācija, bet te citādi.
Arī Ruklas vietēji iedzīvotāji savas mājas jūtas droši. Te Rukla regulāri notiek militāras mācības, un tiesa gan arī braucot uz šo centru, manu mašīnu pavadīja militāras policijas mašīna.